Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost ovog ponedeljka je profesor Dragan Popović, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Brojevi telefona putem kojih se možete uključiti u razgovor i postaviti pitanja doktoru su 011-322-5099, 011-322-5499. Do 18 časova razgovarat ćemo o raznim stomačnim problemima. Slušate Zdravstvenu tribinu, u studiju je profesor Dragan Popović, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Hvala što ste došli.
Hvala i vama na pozivu.
Evo prvo da naučimo nešto. Klinika čiji ste direktor u nazivu ima dve reči, a to su dve discipline. Gastroenterologija odnosi se na sve organe za varenje, hepatologija samo na jedan, to jest na jetru. Zašto je to odvojeno?
Zato što kako je evoluirala praktično medicina, tako je i nauka toliko proširila svoja saznanja da danas ako želite da se vrhunski bavite nekom oblašću u medicini, pa tako i u našoj internoj medicini, pa tako u okviru naše interne medicine ima 8 segmenata, jedan je i ovaj koji je vezan za digestivni sistem, došlo je do tog usmeravanja subspecijalističkog više u deo bolesti organa za varenje i bolesti jetre. Praktično oni čine nerazdvojivu celinu što se tiče funkcije u organizmu, ali mi pokušavamo da na taj način praktično pružimo pacijentima što kvalitetniju uslugu.
Praksa pokazuje da najviše pacijenata, prosto videla sam takve podatke, u klinički centar dolazi upravo sa uputom za gastroenterologa. Zašto?
Pa, trbuh je jedan od idealnih organa gde će se sve ono što predstavlja stres, negativnu energiju koja se nakupi, eventualno isprazniti kroz ventile, a drugo, patologija koja je vezana za oboljenja organa za varenje je vrlo široka, tako da tih pacijenata ima puno. Deceniju do dve unazad pojavljuje se jedna potpuno nova grupa oboljenja, da tako kažemo, koje predstavljaju funkcionalne poremećaje u trbuhu, to su poremećaji u radu organa, gde mi nemamo izraženo zapaljenje, nemamo izražena oštećenja, nemamo izrasline, ali jednostavno organ radi nepravilno, srpski rečeno on je praktično raštelovan i to onda generiše jednu ogromnu populaciju pacijenata sada sa jednom vrlo specifičnom patologijom koja danas nije bila toliko zastupljena.
E, o tome ću vas i pitati zašto su nastala sva ta funkcionalna oboljenja, ali zanima me i kada se jave takvi problemi, ajde da ih pobrojimo, gastritisi, gorušice, nervozna creva, nadutost stomaka, da li je za prvu observaciju tih tegoba nadležan izabrani lekar u domu zdravlja ili specijalista u kliničkom centru? Kome se treba obratiti?
U svakom slučaju prvi u lancu pružanja zdravstvenih usluga je lekar primarne zdravstvene zaštite. Ono što mi uvek potenciramo kada pokušavamo da zdravstveno edukujemo naše pacijente, to je da se izdvoji jedna posebna kategorija problema koji spadaju u takozvane alarmne znake. To su oni problemi koji mogu sugerisati da kod takvog pacijenta može postojati ozbiljan zdravstveni problem i onda takvi pacijenti imaju jedan ubrzani put dolaska do gastroenterologa upravo zbog toga što je solidno visok procenat verovatnoće da se tu iza brda valja ozbiljan problem. Znači, ako pacijent ima problem sa gutanjem u smislu zastajanja zaloga ili bolnog gutanja, da to progredira u funkciji vremena, da iz dana u dan problem sve gori, ako ima uporno povraćanje koje traje danima, ako ima intenzivne bolove u trbuhu koji ne prestaju, znači ako ima, kako mi kažemo, palpabilnu masu, znači pri pregledu trbuha pod rukom možete osetiti neku tvrdinu ili otpor, nešto što odstupa od normalnog nalaza na trbuhu, znači ako pacijent povraća krv ili gubi krv stolicom, ako pacijent ima poremećaj režima crevnog pražnjenja, znači kreće da se pražni drugačije nego što je to bilo njemu uobičajeno, ako je stolica promenila formu, ako pacijent ima anemiju za koju nemamo racionalan razlog zašto je malokrvan i ako ima gubitak u telesnoj masi za koji nemamo racionalno objašnjenje, onda su to ozbiljni razlozi koji neizostavno upućuju pacijenta u primarnu zdravstvenu zaštitu, a onda ih doktor vrlo brzo šalje dalje.
A ovi drugi, da kažemo, lakši problemi, da...
Dominantni uputi koji stižu u klinički centar koji je tercijarna zdravstvena ustanova, znači vrh piramide srpskog zdravstva, nažalost između 40 i 60% uputnih dijagnoza koje stižu u klinički centar na kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju su znači dispepsije, poremećaj varenja, nadutosti, poremeći režima crevnog pražnja, ali ne oni koje sam malo pre pomenuo, nego uporni zatvori koji traju godinama ili decenijama. Znači, to su problemi koji su apsolutno inicijalno pogodni za ispitivanje i pokušaj lečenja na nivou primarne zdravstvene zaštite. Oni ne zahtevaju nikakvo inicijalno upućivanje.
A kako se onda događa da upravo ljudi u tom broju dolaze kod vas, pa vi zaista imate puno pacijenata, pa možda onda ne možete da stignete da se posvetite onima koji upravo imaju ozbiljnije probleme?
Upravo to hoću da vam kažem. Znači, ambulante su zatrpane pacijentima. Mi iz meseca u mesec tražimo načine da povećamo broj pacijenata koji će doći na prvi pregled kod gastroenterologa i uvek ste u problemu da mesta nema dovoljno. Prosto kako stižu? Ili je recimo dužina čekanja na ultrazvučni pregled u domu zdravlja duža nego u kliničkom centru, ili neke laboratorijske analize ne mogu da se urade u domu zdravlja, a mogu u kliničkom centru, ili prosto pacijenti su svesni da imaju tu mogućnost da, uslovno rečeno, skrate put, tako da su sve to načini zbog čega su gastroenterolozi i hepatolozi na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, da tako kažem, izbombardovani ogromnim brojem pacijenata, gde onda vi skraćujete vremenski period koji imate po pacijentu u želji da niko ne bude vraćen ili da ne čeka isuviše dugo pregled, i mi se trudimo da do toga naravno ne dođe, ali onda kada vam naiđe pravi pacijent, uslovno rečeno pravi, ali pacijent sa problemom koji je za taj nivo zdravstvene zaštite, nekada inicijalno nemate previše vremena da im posvetite pažnju, a još veći problem je dijagnostika, jer ako su vam već došli pacijenti iz primarne zdravstvene zaštite, a nisu tamo nije pokušano njihovo rešavanje, vi onda nećete da ih vratite sigurno, nego nastavljate dijagnostiku na tom nivou i tako zatrpavate dijagnostičke službe pacijentima koji nisu morali u toj ustanovi da budu rešavani, i na taj način onda pojava pacijenta sa ozbiljnim zdravstvenim problemom vas dovodi u problem da on treba da čeka isuviše dugo na svoju dijagnostiku, što je naravno neoprostivo, jer ti pacijenti imaju takozvanu brzu traku dijagnostike, ali to ide nauštrb toga da onda maksimalno prenapregnete sve kapacitete.
Jasno, ovo je ozbiljan, da kažem, organizacioni problem. Kako mislite da on može da se reši?
Pa znate, mi stalno ističemo kroz različite forme edukacije primarne zdravstvene zaštite i uopšte na nacionalnom nivou postoje takozvani vodiči dobre prakse, guidelines, znači pravila kako se sa određenim zdravstvenim problemima, sa pacijentima koji imaju određeni zdravstveni problem, postupa. I tu lepo piše, ako pacijent dođe koji ima problem lošeg varenja u smislu nadutosti, osjećaja težine i punoće u predelu želuca, sitosti, rane sitosti, mučnine, ali koja nije praćena povraćanjem i slično, znači lekar takvom pacijentu uključuje adekvatnu terapiju u trajanju od 4 nedelje, može da mu testira Helicobacter pylori status i ako je pozitivan da uradi eradikaciju, znači ubijanje helikobaktera u pokušaju da reši problem. Iako to sve bude uspešno u četvoronedeljnom tretmanu, time je taj pacijent rešeno, nema potrebu da ide dalje.
Da dolazi do tercijalnog sektora.
A ako problem ne bude rešen, u celom svetu postoje takva pravila, znači onda pacijent prelazi na viši nivo, znači zdravstvenog ispitivanja, u smislu da se nađe razlog zašto on nije odgovorio na inicijalnu terapiju.
E, toliko o ovom organizacionom delu. Doktore, već se slušalci javljaju i imaju pitanja za vas. I evo ja sad pozdravljam Lazara koji nam se javlja iz Novog Sada. Lazare, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih imao jedno pitanje.
Izvolite.
Pošto se to radi u jetri, je tako?
Rekli smo gastroenterologija i hepatologija, to, klinika je, dakle, objedinjuje obe discipline.
Pa jetro, jer ima veze s jetrom?
Ima.
E, vidite ovako, moj sin je na metadonu i ima cirozu jetre, u stvari hepatitis C. I sada on pomalo pije te vodka, te ovo, te ono i izbjegava to lečenje. Pošto sam ja čitao literaturu, to se dobija ciroza jetre i rak jetre, mislim posle neki dugi. Pitanje šta se dešava, pitanje osnovno, šta se dešava ako se on ne leči?
E, hvala vam što ste se uključili. Ja ću zamoliti ostale slušalce. Mi ćemo ipak danas pričati više o problemima organa za varenje, dakle gornjih i donjih, od želuca do creva, ali svakako
ja ću samo
ovo je pitanje
kratko
vezano
odgovoriti.
Za jetru.
Pacijent je sam rekao, znači za svog sina, da su tu, koliko sam shvatio, uključena 3 faktora. Jedan je opijatne supstance, znači drugi je alkohol i treći je virus hepatitisa C, znači prosto je tu nemoguće dati adekvatan odgovor dok se takav pacijent ne pojavi u hepatološkoj ambulanti, odnosno pokaže motivaciju za lečenjem da se napravi jedan zdravstveni checking, procena njegovog zdravstvenog stanja i šta raditi sa njim dalje u terapijskom smislu.
Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499, profesor dr. Dragan Popović, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije, gost zdravstvene tribine, a Ljiljana nam se javlja iz Beograda. Dobroveče.
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 Htjela bih da postavim pitanje, radi se o mom sinu koji ima 22 godine i ima nešto što ste verovatno nazvali nervozna creva. Ima probleme kada odlazi na mesta gde ima tremu, fakultet, ispiti i tako dalje. I tu se javljaju česte i učestale i ređe stolice.
Jer to pitanje?
Pitanje je to, koji mi smo išli na one neke osnovne pretrage, ultrazvuk u domu zdravlja, ne znam, paraziti, ovamo, onamo, sve to čisto. Šta možemo da uradimo dalje?
U principu, ako je taj inicijalni deo napravljen tako kako kažete, isključen je infektivni uzrok ili neki drugi uzrok koji se može detektovati na nivou doma zdravlja uzroka, kao uzrok nastanka, znači tog učestalog crevnog pražnjenja u određenim fazama života, znači onda je praktično vaš sin kandidat za upućivanje na specijalistički nivo kod gastroenterologa radi daljeg ispitivanja. Ovo kratko što ste mi rekli o njegovim tegobama, da su one vezane prvenstveno za stresne situacije, znači povlači da tu može da se postavi radna dijagnoza takozvanog iritabilnog crevnog sindroma ili prenadražljivih ili nervoznih creva. Naravno, to je dijagnoza koja je u medicini dijagnoza isključivanja. Znači, jedini način da se potvrdi da je to razlog njegovih problema, za što ima realnih osnova, je da se isključe drugi organski uzroci koji mogu do toga dovesti. Znači, gastroenterolog svaki zna put kojim se to radi i ako se potvrdi da je ta radna dijagnoza i finalna dijagnoza, znači to može određenim kombinacijama lekova da se dovede u vrlo pristojno stanje. Naravno, pacijent malo mora da poradi na sebi, a s druge strane lekovi koji regulišu motoriku creva u smislu da našteluju creva da počnu da rade pravilnim ritmom, a ne ubrzano, u kombinaciji uz probiotske preparate, to daje vrlo, vrlo dobre rezultate.
Hvala našoj slušateljki. Ovo bi mogao biti upravo ovaj slučaj kada su problemi izazvani stresom i kaže se da su to bolesti savremenog doba. Šta nam se sve dešava u poslednji, kako ste rekli, jednu deceniju ili duže?
Pa dve može da se kaže, pa praktično kada se mi osvrnemo i pogledamo šta nam se sve izdogađalo u našim životima u posljednje dve decenije, ne čudi nas zašto imamo epidemiju funkcionalnih poremećaja u ovom našem digestivnom traktu i u drugim gradama medicine možete naići na isto takve segmente, nismo mi ništa ekskluzivni tu. Tako da se sada praktično razvija u gastroenterologiji i hepatologiji jedna posebna podgrana koja se bavi funkcionalnim poremećajima digestivnog trakta, gde vi pri ispitivanju takvih pacijenata ne nalazite nikakav organski problem. Uradite endoskopiju, nema zapaljenja, uradite raznorazne laboratorijske testove, ne nađete ništa loše. Znači, uradite raznorazna druga snimanja, sve je u redu i što bi se reklo, doktor bi mogao da kaže pacijentu, vi ste zdravi. Međutim, to nije tako. Nekada se koristila ona floskula medicinska, to vam je na nervnoj bazi, aha, koja ne postoji danas kao takva, naravno.
Danas se kaže stres.
Jer su funkcionalne bolesti digestivnog trakta jedan ogroman segment koji puni naše ambulante nekada i sa 60% pacijenata u opštoj populaciji pacijenata koji dođu sa problemima u trbuhu. Jednostavno imate organe u trbuhu koji pokazuju znake preosetljivost ili rečen, kako bih drugačije rekao, niži je prag tolerancije crevnog sistema na raznorazne spoljašnje draži. Stres tu može da bude sve. Od toga što je malo pre pacijentkinja pomenula za sina, znači odlazak na ispit, odlazak na fakultet, promena mesta boravka, putovanje, znači ili stvarni realni stresovi koji se događaju u profesionalnom privatnom životu i slično, ili neki drugi zdravstveni problem, i to dovodi do onoga što mi zovemo visceralna hipersenzitivnost. Znači, organi koji se nalaze u trbuhu preosetljivo reaguju. Kada govorimo o tom sindromu nervoznih debelog creva, znači to može da bude ubrzan rad creva sa crevnim grčevima, nekada vrlo intenzivnim bolovima koji pacijenta mogu odvesti i kod hirurga čak, može potpuno da se zaluta u pogledu traženja razloga za problem, a klinički se najčešće manifestuju na kraju ili učestalim crevnim pražnjem ili zatvorom, tako da tu kategorišemo pacijente u dve grupe. Samo još jedna rečenica, znači u gornjem delu trbuha, naravno ono što je vezano za jednjak želudac i dvanaestopalačno crevo, tu je taj već pominjani sindrom dispepsije ili lošeg varenja, kako se to srpski prevodi, i onda su to pacijenti u suštini koji, za koje možemo reći da nemaju organsku podlogu, nemaju bolest koja će ih životno ugroziti, ali imaju problem koji je uporan, dosadan i često veoma maltretirajući. Mm-hmm.
Ja sam se setila, vi doktore kažete u poslednje vreme, ali nekako i od ranije i od uvek je postojala ona tipična rečenica, e, toliko sam se iznervirala da me zaboleo stomak. To je sasvim jasno
to,
da...
Sve to je samo na drugi način iskazano ovo o čemu danas govorite. Postoji sad već velika nauka.
Marko iz Beograda hoće da postavi pitanje našem gostu, profesoru Draganu Popoviću. Marko, dobroveče.
Dobroveče, poštovanje. Pozdrav doktoru, pozdrav voditelji.
Hvala.
Pogotovo simpatičnoj organizatorki vaše ekipi.
Vesni Gemović.
Pošto je malo prekrađena, čuo se da vlada virus, pa treba malo više da se čovjek imunitet pobošlja.
Eto, to je bio vaš savjet, a sad slušamo i vaše pitanje.
Imamo sam doktora i kliničkog centra, ako se ne vrame.
Jeste.
Tamo gde je Pasterova, tako?
Pa, ceo klinički centar je praktično osnovna adresa Pasterova 2.
Pasterova 2. Imamo, evo, skraćeno dva pitanja. Elem, kada neko jede suviše masnu hranu, na primjer, jaku hranu, a ne jede, na primjer, ovo što se reklamiraju po TV ekranima, sa preove slave, govedinu, žinjsku, teleću i sve ostalo, i jednoličnu ishranu, da ne, i ko baci tu masnu, kaže, premasnu hranu, da li to može da utiče na gastroenterološki sistem, pogotovo, da li to može da izaći od te ishrane, i krga na glavi, kao maso tkivo, što se kaže, od te ishrane, to je pod jedan, a pod drugo, trebao sam ja ranije da idem na snimanje isto želudca u Domu zdravlja, Novom Beogradu, ali se bojim, kako on to uvoči neko crevo kroz dušnik ili ti, kako to snimaju, to...
Aha, vi hoćete da objasnimo i te sisteme diagnostike,
da,
ima ih
više. Pa poslije ima povraćenje.
To što govorite gastroskopija, ali ajde da idemo redom.
Na ovo prvo pitanje sami ste rekli, znači, preterano masta hrana, tako kako vi kažete, i kabasta i sa puno mesa, generalno nije zdrava. Znači, prema tome time maltretirate vaš trbuh na više načina. Varenje je otežano, količina enzima iz pankreasa, iz gušterače koje treba da se izluči da bi obezbedila to varenje je znatno veća, znači taj organ izlažete posebnim naporima. Ako je to učestalo tako, možete da dovedete do različitih problema vezanih za taj organ. Znači, drugi organ koji izlučuje žuč koja je neophodna da se mast izemulguje, odnosno da krene prva faza varenja masti u organizmu, to je žučna kesica, odnosno žuč koja se luči iz jetre žučnim vodovima, skuplja u žučnoj kesici da bi se odatle, onda kada dođe masna hrana, ubacila u 12-palačno crevo. To je drugi organ koji može da bude maltretiran time što unosite puno masne hrane, možete da deponujete višak masti u organizmu u jetri pa da dobijete takozvanu masnu jetru. Možete da imate višak holesterola i triglicerida u krvi pa da time stradaju raznorazni sistemi od krvnih sudova, kardiovaskularnih, znači problema, pa do perifernih krvnih sudova koji mogu biti problematični. Prosto da ne širim priču previše, znači generalno umerenost u jelu i piću je jako, jako bitna i raznovrsnost u ishrani da bi uradili sve što je sa naše strane potrebno da ne dovedemo sebe u ovakvu problematičnu situaciju, jer kada do nje dođe, onda sve restrikcije koje se preduzimaju u higijensko-dijetetskom smislu donose mnogo manje rezultate nego ako delujemo preventivno da do toga ne dođe.
Kroz ishranu. E sad, ali slušalac je pitao može li masno tkivo da se pojavi.
Teško je povezati to. Kada kaže masno tkivo ispod kože negde na telu, to su obično lipomi, dobroćudni tumori nastali kao izraštaj, znači tipa nakupina masnog tkiva, i to sa količinom masti u krvi ili sa masnom ishranom teško može da se direktno poveže.
I diagnostika?
Diagnostika. Mm-hmm. To što su vam predlagali da na nivou doma zdravlja slikate želudac, kako ste rekli, to sigurno nije gastroskopija, jer se to ne radi na nivou primarne zdravstvene zaštite. Ono što domovi zdravlja mogu da urade, to je rendgenski snimak jednjaka želuca i 12-palačnog creva, kako to ljudi u opštoj populaciji popularno pričaju, to je ono belo, to je barijumski kontrast, znači kao mleko što se pije i onda na rendgenu slika želudac iz nekoliko pravaca i položaja tela. To može da bude inicijalna dijagnostika kod nekih tegoba, koja može da bude i finalna za dobar deo tegoba, da nije potrebno dalje nešto raditi. Gastroskopija je nešto drugo, to je standardna endoskopska metoda kojom se vrši pregled jednjaka želuca i dvanaestopalačnog creva. Aparat ne prolazi kroz dušnik, znači to je invazivna dijagnostika. Čim ulazite u organizam nekim instrumentom, to spada u kategoriju invazivnosti. Metoda nosi dozu neprijatnosti zato što se mora progutati aparati da se siđe i pogledaju ova tri segmenta digestivnog trakta. Ne boli ništa, što je jako bitno. Ljudi dolaze sa raznoraznim predrasudama ili razmenjuju međusobno informacije, pa loše iskustvo ili panika jednog pacijenta širi paniku. Disanju ne smeta ni na koji način. Znači, pacijent normalno diše tokom pregleda, ali ono što je osnovni preduslov, pored pravilno postavljene dijagnoze, to je kooperativni pacijent. Znači, pregled se ne može uraditi ako nemamo motivisanog bolesnika, jer je potrebna elementarna saradnja u smislu akta gutanja da instrument prođe kada se to radi. Uz pregled gastroenterologa je adekvatno objašnjenje kako izgleda pregled, znači on je bez problema izvodljiv kod 95% pacijenta.
Eto, to je bio odgovor Marku, ali i drugim slušalcima koji o tome razmišljaju. A ja sada pozdravljam Filipa, koji nam se javlja iz Niša. Filipe, dobro veče.
Dobar veče, želim pozdravljam
veče
vas i vašeg profesora.
Izvolite.
I da vam kažem, ako ja sam imao čir na 12-palačnom i na želudac, to sam izgore uništio, tako rečine. E sad, imam problem sa stomakom, uopšte ne smem da večeram, jer celu noć sam naduven i teško mi je, kao da imam kamen u stomaku. Operisao sam ukrštenje kile pre 2 meseca. I imam pupčanu kilu. Da li je to razlog zbog toga da ja ne mogu uopšte da večeram, ili šta je u pitanju?
Hvala na pitanju. Znači, malo je teže odgovoriti na ovako kompleksan broj problema. Znači, pacijent kaže da je nekada ranije imao čir na želucu i čir na 12-palačnom crevu i da je to, kako
to
on
je
kaže,
operisan.
Sprženo. Nisam shvatio da je operisan. Znači, ako je operisan, već sam tip operacije koji se nekada više radio, danas sve manje, jer čir lečimo efikasno lekovima, pa je jako malo pacijenata koji završavaju na hirurgiji, onda sam tip operacije može da bude doprinoseći faktor za sve ovo. Ali ako nije operisan, a nije ga gastroenterolog u skorije vreme video, treba da ga poseti. Znači, jednom čir za sva vremena ostaje sklonost veća nego u opštoj populaciji da takav problem postoji ponovo. To je jedan deo priče. To što kaže da je operisao jedan tip kile, a da ima i pupčanu kilu, mora da se vidi zbog čega je, da li tu postoji neki razlog koji povećava pritisak u trbuhu koji do toga dovodi. Znači, a može da i bude sijaset. Treća stvar, tegobe, kako opisuje, to je nadutost u predelu želuca i osjećaj kao da je želudac pun kamenja, je upravo vezan za ono što sam malo prepomenuo, a to je ta takozvana dispepsija. Tako da u principu, što može, ako je se ispitivanjem isključi drugi razlog njegovih tegoba i svodi samo na taj funkcionalni deo, adekvatnim higijensko-dijetetskim režimom, o čemu možemo kasnije da popričamo šta to podrazumeva, znači i adekvatnim medikamentima, to su tegobe koje se u odsustvu nekog ozbiljnijeg problema mogu dovesti sasvim u pristojno stanje.
Kom doktoru da se javi, Filip?
On će se javiti lekaru primarne zdravstvene zaštite. S obzirom da ima već sijaset gastroenteroloških dijagnoza kroz život, on će verovatno sa ovakvim problemom biti upućen, znači, jer je, kažem, kompleksnija stvar, ne može samo da se izdvoji osjećaj nadutosti u predelu želuca, znači bit će upućen, on je u Nišu, može da ode na kliniku za gastroenterologiju, znači kliničkog centra Niš, i da dalje prođe ispitivanje.
E sad mi iz Niša idemo u Vranje, odakle nam se javlja Miroslava. Dobroveče.
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 Pozdrav uvaženom profesoru, imam dva tehnička pitanja. Ja spadam u onih 5% kod kojih se nije mogla uraditi gastroskopija, jer imam suženje jednjaka. Pa vam se izvinjam što ću postaviti dva tehnička pitanja.
Slušam se.
Već neizvesno vreme, i to je poduže, nigde u Beogradu nema barijuma i nigde se više ta snimanja obična uz gutanje barijuma ne vrše. Pa je moje pitanje, da li možda, izvinite, to nije u vašem domenu, to je neko drugi nadležan za to, jer to je mnogo lakše nego gastroskopija.
Da, ali možda... doktor je objasnio da postoje slučajevi kada
evo, sad ću vam reći, znači, u pravu ste što se tiče periodičnih nestašica barijuma, ali stvarno ja nisam kompetentan da vam odgovorim.
Ne,
sve je u redu. Znači, da vam odgovorim sad ili da vas ciljano uputim gde možete da rešite svoj problem, u principu, znači... stepen nestašica je ranije bio veći nego što je sada. Znači, barijum je jednostavno jeftin i tako da se farmaceutskoj industriji vrlo često ne isplati da ga proizvodi. Ali vi ne spadate u 5% onih koji ne mogu da progutaju endoskop.
Nego
spadate u grupu pacijenata koji ima suženje na jednjaku, ako sam vas dobro shvatio,
da
zbog toga ne može da se uradi endoskopija.
Da.
I imate i još jedno pitanje.
Takođe pitanje. Čula sam ili svoje vreme, pošto imam akulopatiju, ne mogu da čitam, da umesto užasnog pregleda koji je kolonoskopija, da postoji ili da će postojati mogućnost da se proguta kamerica.
Mm-hmm.
I da se pregled vrši sa suprotne i mnogo lakše strane. Da li je to zaživelo, da li uvaženi profesor zna i gde?
Malo ste me preduhitrili, Miroslava, ja sam htjela da pitam doktora za tu drugu metodu koja također jako...
Evo odgovorit ćemo.
Prvo sam zbog mog kukavičluka i koje čega, tako da ja čekam da jednog dana se to pojavi dok se nešto...
Načekaćete se...
Miroslava, hvala vam najlepše.
Hvala vam, evo slušajte. Znači, ja bih prvo samo da... ispravim pacijentkinju zbog širokog auditorijuma koji ovo sluša. Znači, ne možemo nikako kolonoskopiju nazvati užasnom metodom. Znači, jer to tako zvuči kao da je u srednjem veku nabijanje na kolac. Znači, a ovo nije ni blizu toga. Kolonoskopija je druga, znači, od endoskopskih najfrekventnijih u korišćenju gastroenterologije metoda koja služi za pregled određenih segmenata ili celog debelog creva i mesta ušća tankog u debelo crevo i završnog dela tankog creva. Zavisno koja je indikacija, znači odlučujemo se šta ćemo od svega toga uraditi ili onako kada je jedna kuća velika kao naša u kliničkom centru, trudimo se da svaka kolonoskopija bude totalna bez obzira na razlog, odnosno da se pregleda sve što treba da se vidi. Znači, kolonoskopija nosi dve neprijatnosti. Jedna je priprema za pregled koja se ne može izbeći, znači 24 časa pre pregleda pacijent mora da se određenim sredstvima očisti jer crevo mora da bude čisto da bi se sve lepo videlo, znači zbog čega će ići x puta u toalet, imati stolicu, neće jesti klasičnu hranu, znači uzimaće dosta tečnosti koja služi za pripremu, a sam pregled, za razliku od gastroskopije za koju sam rekao da je predvidljiva, znači nosi dozu neprijatnosti, nema bolnosti, nema kompromitovanja disajne funkcije, znači kolonoskopija je znači neprijatna i potencijalno bolna procedura. U kom smislu? I nepredvidiva u smislu dužine trajanja. Znači, vi je možete odraditi za 10 minuta, a nekada će vam biti potrebno 45 minuta da to izvedete, jer za razliku od pozicije jednjaka želuca i dvanaestopalačnog creva, znači debelo crevo u trbuhu prosečnog srpskog pacijenta ne leži kod svakog na isti način i nije idealno pozicionirano kao u anatomskom atlasu. Znači, neko ima idealnu poziciju i vrlo se brzo može završiti bez problema procedura, a neko ima praktično upleteno to, kao izgleda kao Gordijev čvor, tako da imate tehnički problem pri radu, znači isuviše zahtevnu endoskopiju. Ono što pruža savremena medicina danas, što je u svetu standard, praktično sada to postaje i kod nas, znači vi tu proceduru možete da uradite u analgosedaciji, znači pacijent može da spava dok se radi procedura, to je specifičan vid anestezije gde se kombinuju 2 do 3 preparata, pacijenti u plitkom snu sanja najčešće, kako pacijenti kažu, ružičaste snove, jer je taj tip preparata koji se daju, budanje neposredno posle procedure, nema nikakvog sećanja i neprijatnosti što se tiče procedure, pacijent odleži sat do sat i po, znači na klinici posle toga, znači i odlazi kući kao da ništa nije ni rađeno.
Eto, tu ste nam zaista kompletno objasnili, ali samo niste još spomenuli šta je s ovom kamericom koja moći da se proguta, što
znači,
kaže naša slušateljka.
Kapsula već postoji. To je praktično nešto što izgleda kao malo veća kapsula antibiotika, koja ima 1 ili 2 kamerice u sebi, koja pravi određen broj snimaka u sekundi. I to se proguta, putuje kroz creva i slika sve ono što se događa u crevu. Znači, kapsula endoskopije već duži niz godina standard u kliničkom centru, znači radi se prvenstveno kapsula za tanko crevo, jer time želimo da dođemo i da pokažemo da li se, da vidimo da li se na segmentima creva, tankog creva ima 6 metara u organizmu. Oni su dostupni danas i endoskopskim metodama, ali su te metode nisu dostupne u svim zdravstvenim ustanovama i tehnički su zametne, tako da put kapsule kroz crevo i analiziranje filma koji ona napravi tokom tog svog puta omogućava da mi dobijemo puno informacija o tome da li se na tom segmentu, na tankom crevu događa na tom segmentu digestivnog trakta neki patološki proces. Šta je mana cele priče? Znači, to je tehnika koja je sofisticirana, usavršava se iz godine u godinu, napravljena je već takozvana kapsula za debelo crevo, znači tako da može da se napravi kapsula kolonoskopije. Međutim, to što pacijentkinja kaže ja čekam te bolje trenutke da bi uradila, to nije metoda koja isključuje endoskopske procedure. Endoskopije su zlatni standard u gastroenterologiji. Vi ulazite, kamerom gledate sada na visokorezolutivnom ekranu šta se događa, imate mogućnost da uzmete uzorak sa nečega što odstupa od normale, imate mogućnosti da upalite različite filtre na hladnom izvoru svetla i da na taj način dobijete slike kao da ste prebojili dati organ iznutra, znači tkivo, sluznicu i da vam bolje demarkira neke strukture koje odstupaju od normale. Imate mogućnosti i da koristite različite vitalne boje za bojenja. Imate mogućnosti da uklonite, da tako kažem, endoskopski operišete raznorazne stvari. Znači da uklonite dobroćudne izraštaje, da uklonite zloćudne izraštaje. Ako uklonite polip koji se već transformisao u zloćudni, a da je linija na kojoj ste isekli taj polip potpuno čista, vi ste završili lečenje karcinoma
prilikom,
debelog creva, endoskopski, znači i takvih pacijenata je već puno, znači takav pacijent nikada ne mora da ode kod hirurga i da bude operisan, jasne, samo će biti redovno praćen. Tako da kapsula vam daje podatke o nečemu što se nalazi, ne pruža mogućnost da se uzmu biopsije, ne može da vizualizuje sve strane u svom snimanju, znači, međutim, ona nam puno olakšava zato što njome dospevamo do onih delova koji bi nam inače bili nedostupni nekom drugom metodom. Znači, ali da bi se uradila kapsula za tanko crevo ili neki drugi segment, znači, prolazi se konzilijarna odluka, znači da bi se znači postoje jasno, kristalno jasne medicinske indikacije koja je kategorija pacijenata koja će otići na jedan takav pregled i zbog čega se to radi. To su najčešće obskurna, nemanifestna i nedokučiva gde se nalaze krvarenja, znači mesta da pacijent gubi krv iz nekih segmenata crevnog sistema, a da mi ne možemo da ih postojećim endoskopskim procedurama nađemo, recimo jedna od indikacija.
To je bilo, čini mi se,
kada uradimo endoskopije pa nemamo rešenja, radimo to. To nikada nije prvi pregled. Ne zato što mučimo pacijente, nego prosto zato što postoje pravila, pravila rada.
Već duže vremena čeka Jovana iz Vrčina, da vidimo da li je još na telefonskoj vezi. Jovana, dobro veče.
Pa Jovan,
Jovan, izvolite, M dugo čekate, M sam vas prekrstila malo, ali nema veze. Slušamo vaše pitanje.
Pa dobro veče.
Dobro veče.
Ja ne znam, doktore, da li vam je poznat slučaj kakav imam ja. Ja već 2 godine uz svaki obrok moram da uzmem 3 supene kašike lanenog semena u vodi. Bez toga. Ja po 10 dana i više ne idem u WC. Veliko, ono. Sad sam završio ultrazvuk stomaka, doktor je preporučio kolonoskopiju i tako dalje. To se užasno mnogo čeka i tako dalje. Izvršio sam mnoge analize, laboratorija, sve je u redu. Znači, da li... Ja sam ljena na lenja creva. Da li je možda i nešto drugo u pitanju? Znači, laneno seme, znači, ono dolazi ovaj, znači, ono mehanički, u stvari, omogućava prolaz kroz creva.
Da vam kažem, znači, tako kako ste vi naveli svoje tegobe, to sugeriše da vi imate, znači, očigledno dugogodišnji zatvor, opstipaciju koja traje i koja može biti izazvana raznoraznim uzrocima. Ako, kao što smo pričali na početku, nema u funkciji vremena neke evolutivnosti, da se stvar pogoršava, manifestuje nekim drugim elementima, promenom u konzistenciji stolice, u debljini stolice, pojavom krvi u stolici, gubitkom u težini i promenom režima crevnog pražnja, recimo malo zatvor, malo učestalo crevno pražnje, to više sugeriše u prilog funkcionalnog poremećaja nego organskog. Ali to je ovako na pamet teško reći. Vi kažete da ste uradili neke osnovne analize, ultrazvuk i osnovne laboratorijske analize na nivou doma zdravlja i da je to sve bilo u redu. Vi trebate da se javite gastroenterologu, teritorijalno nadležnom gastroenterologu, pravo da vam kažem sad ovako napamet, ne mogu da kažem Vrčin kome pripada teritorijalno u Beogradu, znači, molim?
Zvezdari.
Praktično gastroenterologu koji će malo popričati sa vama, proceniti indikaciju da li je potrebno raditi kolonoskopiju ili ne, uraditi možda pre toga par nekih neinvazivnih laboratorijskih testova da budemo pametniji da li se možda na tom crevu događa potencijalno neki problem koji zahteva endoskopiju i ako sve to isključi postojanje organskog problema koji zahteva neki ozbiljniji tretman ili lečenje toga što bi bilo nađeno, da se pokuša da se medikamentima, određenim laksativnim sredstvima, kako se to kaže, izreguliše vaše crevno pražnje, da ne bude ta varijanta, kako vi kažete, ne bih imao stolicu 10 dana da ne uzmem laneno seme. Znači, to su rešivi problemi, ali morate da se javite gastroenterologu i za rešavanje takvih problema morate da budete strpljivi. Kada jedno crevo, kako kažete, postane lenje crevo, to je kao sportista koji je izašao iz treninga. Ne možete preko noći da ga vratite u normalu. Znači, strpljenje je potrebno da to crevo počne da radi nekim pravilnim ritmom.
Eto, to je bio odgovor našem slušalcu. Gost zdravstvene tribine je profesor Dragan Popović, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Vreme je da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Eko. Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanu. Premijera 14. novembar.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u zbudljivoj komediji Mojih 5 minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Blago PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Stoja.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaju.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kome i zašto smeta rad izvršitelja? Da li su jasna njihova ovlašćenja? Šta za dužnike znači dilema, sud ili izvršitelji? Da li će po novom zakonu pojeftiniti tarife? Gosti talasanja su Svetlana Manić, zamenica predsjednika Komore izvršitelja, i Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji. Autorka Olivera Simić-Milošević. Utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Sedam minuta ostalo je do 18 časova. Gost zdravstvene tribine je profesor Dragan Popović, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Razgovaramo o raznim stomačnim problemima. Doktore, kažite nam šta je to zapravo gastritis i kako nastaje, kakva je razlika između gastritisa i čira?
Gastritis je, kao i sve što je u medicini na itis, zapaljenje, znači jedno koje se javlja na sluznici želuca sada. Konkretno, pošto pričamo o tome, kada se javi na sluznici 12-palačnog creva, onda je to bulbitis, ako je na početnom delu, ili duodenitis. Znači, to je jedno od najfrekventnijih oboljenja ili stanja među patološkim stanjima u tom gornjem delu digestivnog trakta. Najvažniji uzročnik za nastanak gastritisa u današnje vreme je Helicobacter pylori infekcija, pored drugih razloga koji mogu dovesti do hiperacidnih stanja, odnosno povećanja količine hlorovodonične kiseline s jedne strane, ili pak da ne dođe do povećanja agresivnih činilaca, nego do smanjenja odbrambenih snaga zida želuca, tako da agresija ne bude pojačana, ali da je odbrana oslabljena, pa opet imamo poremećaj ravnoteže između napada i odbrane, znači preko drugih faktora kao što je konzumacija pikantne hrane, konzumacija alkohola, pušenje, sve drugo što utiče, što utiče u negativnom smislu.
A kada gastritis prelazi u čir?
Te dve stvari ne moraju da imaju nikakve veze. Znači, prosto neko može da ima gastritis kroz život, ne mora nikada da dobije ulkusnu bolest kao takvu, odnosno čir. Čir je entitet za sebe gde vi imate nezapaljenje na jednoj manjoj ili većoj površini sluznice želuca, nego praktično imate grizlicu, odnosno jednu ranu produbljenu koja probija nekoliko slojeva sluznice, uključujući jedan sloj u kome se nalaze mišićni elementi u sluznici, i zbog toga kada čir zarasta, on zarasta uvek ožiljkom na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, tako da kada se endoskopski gleda pacijent koji je nekada imao aktivan čir, uvek ćete naći mesto gde se taj čir nalazio nekada.
Evo, imamo vremena da čujemo još jednog slušaoca koji će se uključiti, to je Dušan iz Kosjerića. Dušane, dobro veče.
Dobro veče, pozdrav slušalcima Gorda, pozdrav vama i vašem doktoru.
Dobro veče.
Evo, slušamo vaše pitanje.
Jedno specifično pitanje, pošto nisam oboleo. Živim u selu, znači se posle više godina, tu se hranim prirodnom hranom, znači pojedem u proleće mnogo zelja, koprive, pečuraka, kako krenu, do i sad su borovljaši sa zanice na dnevnom redu. Pijem umereno, pušim dosta. I nema nikakvih problema.
A šta je onda vaše pitanje?
Kad jede na masti, kad jede na ulju, ima malo problema sa stolicom. U zadnje vreme jede samo na masti, bez obzira na sve ove izveštaje Svjetske zdravstvene organizacije, pa me interesuje da li sam ja u pravu ili nisam u pravu. Meni masa odgovara, ulje mi smeta.
Evo, sasvim konkretno pitanje, doktore.
Vrlo je teško odgovoriti, tako u principu ne pravite nikakvu grešku, i ovako kako vi opisujete, vi se poprilično zdravo hranite. Nisam razumeo do kraja kakav je problem sa stolicom, da li je to neko učestalo crevno praženje ili zatvor, ali vrlo je teško sada odgovoriti da li kod vas postoji neki razlog koji do toga dovodi mimo ovoga, ili sad ja prosto ne mogu u namirnicama koje on naveo da nađem nešto.
Ali
što
on
je...
se pita ulje ili mast, postoji pa ta neka
je, jako je
priča.
Jako je teško reći, znate kako i u medicini ste imali dugo stav ulje, pa ulje bez holesterola, pa mast donosi trigliceride i holesterol, treba držati sve to što niže, onda vam naiđe deo u medicini gde shvatite da ne možete ići u nedogled sa spuštanjem tih vrednosti. Holesterol je gradivna materija u organizmu. Od njega su napravljeni mnogi transportni elementi. Napravljeni su hormoni od njega. Znači, ako ga spuštate u nedogled u smislu što niži holesterol, to zdraviji život, možete da pokvarite neke stvari. Tako da,
kao i sve drugo, tu treba biti, ide prosto u talasima.
Tu treba biti umeren u procenama, znači šta je dobro,
ostalo
šta je loše.
Ostalo nam je vremena još malo do kraja emisije, ali prosto moram da vas pitam, i apoteke, i reklamni razni reklamne poruke, blokovi, puni su preporuka za lekove upravo za ove probleme o kojima smo danas razgovarali. Nadutost, dakle osjećaj nadutosti u donjem stomaku ili lošije varenje, gorušica. Da li vi savjetujete slušaocima da nešto od toga uzmu, kupe, ili se ipak treba obratiti doktoru?
Suštinski deo u svemu tome, da li je do problema došlo, ajde da kažem uslovno rečeno, jednokratno zbog toga što je pacijent napravio neki eksces u jelu ili piću, pa ima aktuelni problem. Prejeo se pa je nadut, ili je uzeo, ne znam, previše alkohola ili pikantne hrane, ili je pio gazirana pića, pa sad ima izraženu gorušicu, itd., 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 pa prosto mu treba neka simptomatska energetska terapija koja služi da eliminiše problem koji ga muči u tom danu ili sporadično mu se javlja. Tipa, lek koji će neutralisati višak kiseline, obložiti donji deo jednjaka i eliminisati problem gorušice, ili lek koji će poboljšati varenje i pokupiti višak gasova koji se nalaze u želucu,
znači,
i crevima.
U tom slučaju je u redu da
se... Ako pacijent ima, odnosno osoba ima problem koji se ponavlja ili koji je hroničan, traje iz dana u dan i koji je prisutan čak i ako se povede računa o higijensko-dijetetskom režimu, znači koji ga muči na taj način, nije eksces, znači, onda je to apsolutni razlog da se takav pacijent treba obratiti svom lekaru primarne zdravstvene zaštite, znači i da se vidi šta dalje radi.
I to ste nam objasnili, pitanja bi još mnogo bilo, još mnogo slušalaca koji bi želili sa vama da popričaju, ali nažalost ova emisija je došla do samog kraja. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost.
Hvala i vama
profesor
na pozivu.
Dragan Popović, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Emisiju u središtu pažnje danas potpisuju Ružica Ćirić-Nagemović i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program i koleginicu Kaću Epštajn i naravno njene goste. Prijetno.